หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนตุลาคม2025เรื่อง1925ร้อยปีที่แล้วภาพพี่น้องมากมายที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่เมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาปี1925ถ่ายภาพด้วยกันที่ด้านนอกการประชุมข้อความประกอบภาพอ่านว่าการประชุมใหญ่ที่เมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาปี1925หอสังเกตการ1มกราคม1925บอกว่าคริสเตียนคอยท่าเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แต่เราไม่ต้องกังวลเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้จดจ่อและอาจถึงกับเลิกทำงานที่พระเยโฮวาอยากให้เราทำกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกำลังรอคอยอะไรในปี1925และแม้ว่าสิ่งที่พวกเขารอคอยไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขายังคงทุ่มเทให้กับงานรับใช้พระเยโฮวาห์ยังไงความคาดหวังที่ถูกเลื่อนออกไปหลายคนในกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลคาดหวังว่าในปี1925จะมีการฟื้นฟูโลกให้เป็นสวนอุทยานทำไมพวกเขาถึงหวังอย่างนั้นพี่น้องอัลเบิร์ตชโรเดอร์ซึ่งต่อมาเป็นคณะกรรมการปกครองอธิบายว่าเราเชื่อว่าปี1925คริสเตียนผู้ถูกเจิมจะถูกรับไปสวรรค์และผู้รับใช้พระเจ้าที่ซื่อสัตย์อย่างเช่นอับราฮัมดาวิดและคนอื่นๆจะฟื้นขึ้นจากตายและจะเป็นเจ้านายที่นำหน้าบนโลกแต่พอเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงพี่น้องบางคนก็เลยผิดหวังและท้อใจถึงแม้จะผิดหวังแต่กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลส่วนใหญ่ก็ยังคงทุ่มเทให้กับงานประกาศต่อไปและพวกเขาเริ่มเห็นแล้วว่าการประกาศเรื่องพระเยโฮวาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพวกเขาใช้วิธีออกอากาศทางวิทยุเพื่อกระจายเสียงของความจริงออกไปให้กว้างไกลขึ้นให้เรามาดูเรื่องนี้ด้วยกันสร้างสถานีวิทยุเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลประสบความสำเร็จในการทำสถานีวิทยุ WBBR ในปีก่อนหน้านี้พวกเขาก็เลยสร้างสถานีวิทยุอีกแห่งหนึ่งครั้งนี้พวกเขาไปสร้างใกล้กับชิคาโกรัฐอิลลินอยพวกเขาตั้งชื่อสถานีวิทยุนี้ว่าเวิร์ดพี่น้องรัฟเลฟเลอร์วิศวกรด้านวิทยุซึ่งช่วยในการก่อสร้างสถานีวิทยุเวิร์ดเล่าว่าตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาวผู้คนมากมายที่อยู่ห่างไกลออกไปสามารถได้ยินการออกอากาศของสถานีวิทยุนี้ตัวอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่เมืองไพลอตรัฐอลาสก้าซึ่งอยู่ห่างจากสถานีวิทยุนี้มากกว่า 5,000 กิโลเมตรได้ฟังการออกอากาศครั้งแรกของสถานีวิทยุนี้หลังจากที่ครอบครัวนี้ฟังจบพวกเขาก็เขียนจดหมายถึงคนที่ทำงานในสถานีวิทยุนั้นเพื่อจะขอบคุณสำหรับรายการที่เสริมความเชื่อจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งให้กำลังใจพวกเขาอย่างมากย่อหน้านี้มีภาพซ้ายหอส่งสัญญาณของสถานีวิทยุเวิร์ดที่เมืองบาตาเวียรัฐอิลลินอยส์ขวารัฟเลฟเลอร์ทำงานที่สถานีวิทยุหอสังเกตการ1ธันวาคม1925อธิบายว่าทำไมผู้คนมากมายถึงสามารถได้ยินการออกอากาศของสถานีวิทยุเวิร์ดหอสังเกตการบอกว่าเพราะสถานีวิทยุเวิร์ดเป็นหนึ่งในสถานีที่สามารถส่งการกระจายเสียงได้ไกลที่สุดในสหรัฐผู้คนที่อยู่ทั้งทางด้านตะวันตกกับตะวันออกของสหรัฐและแม้แต่คนที่อยู่ในคิวบาและทางตอนเหนือสุดของรัฐอลาสก้าก็ยังได้ยินการออกอากาศของสถานีวิทยุนี้ด้วยหลายคนที่ไม่เคยได้ยินความจริงในคัมภีร์ไบเบิลมาก่อนก็เริ่มสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้นเพราะได้ฟังคำบรรยายจากสถานีวิทยุนี้ในช่วงเดียวกันนั้นเองกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลก็พยายามมากขึ้นที่จะใช้สถานีวิทยุเพื่อประกาศข่าวดีในแคนาดาด้วย ในปี1924มีการสร้างสถานีวิทยุ CHUC ที่เมืองซัสคาทูนรัฐซัสแคทเชวันซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีวิทยุแห่งแรกในแคนาดาที่ออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องศาสนาในปี1925กลุ่มนักศึกษาคัมพีเอเบิลต้องการย้ายสถานีวิทยุนี้ไปตั้งที่ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมดังนั้นสมาคม Watch Tower ก็เลยย้ายสถานีวิทยุนี้ไปอยู่ที่อาคาร Regent ซึ่งในอดีตอาคารนี้เป็นโรงหนังเก่าซึ่งอยู่ในเมืองซัสคาทูนพี่น้องได้ซื้ออาคารนี้มาและเอามาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นสถานีวิทยุย่อหน้านี้มีภาพจอร์จเนชสถานีวิทยุนี้ช่วยหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอื่นๆของรัฐซัสแคทเชวันให้มีโอกาสได้ยินข่าวดีเป็นครั้งแรกด้วยตัวอย่างเช่นในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณนายเกรแฮมได้เขียนจดหมายมาขอหนังสือหลังจากที่เธอได้ฟังคำบรรยายจากสถานีวิทยุนี้พี่น้องจอร์จเนชเล่าว่าเนื้อหาที่ผู้หญิงคนนี้เขียนมาในจดหมายมันเหมือนกับเธอกำลังอ้อนวอนพวกเราว่ารีบมาสอนพวกเราหน่อยเถอะนี่เลยทำให้พวกเราต้องส่งหนังสือคู่มือการศึกษาพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษครบชุดไปให้เธอต่อมาไม่นานเธอก็ได้ประกาศข่าวดีให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้ฟังด้วยการปรับความเข้าใจใหม่หอสังเกตการ1มีนาคม1925มีบทความหนึ่งที่ชื่อว่าการกำเนิดชนชาติหนึ่งทำไมบทความนี้ถึงสำคัญมากก่อนหน้านั้นกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์เบิลเคยเข้าใจว่าซาตานมีองค์การของมันเองที่ประกอบไปด้วยทูตสวรรค์ชั่วที่อยู่ในสวรรค์ศาสนาเทศต่างๆรัฐบาลทั้งหมดในโลกรวมทั้งระบบการค้าที่อยู่บนโลกแต่ในบทความนั้นท่าที่ซื่อสัตย์และสุขุมได้ช่วยให้พี่น้องเข้าใจว่าพระยะโฮวาก็มีองค์การของพระองค์ซึ่งประกอบด้วยผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และบนโลกพวกเขาแยกตัวออกมาจากโลกของซาตานอย่างชัดเจนทุกคนต่างทำงานเพื่อสนับสนุนพระยะโฮวาและต่อต้านซาตานกับพรรคพวกของมันมัทธิวบท24ข้อ45นอกจากนั้นในบทความนั้นยังอธิบายได้ว่าในปี1914รัฐบาลของพระเจ้าถูกตั้งขึ้นในสวรรค์และนั่นทำให้เกิดสงครามในสวรรค์ที่ทำให้ซาตานกับพวกปีศาจถูกไล่ลงมาจากสวรรค์และตอนนี้พวกมันถูกกักบริเวณให้อยู่บนโลกวิวรณ์บท12ข้อ7ถึง9เนื่องจากผู้เขียนบทความนี้รู้ว่าพี่น้องบางคนจะรู้สึกว่าความเข้าใจใหม่นี้เป็นเรื่องที่รับได้ยากบทความนี้ก็เลยบอกว่าถ้ามีผู้อ่านหอสังเกตการณ์คนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พวกเขาก็ควรอดทนรอไว้วางใจพระยะโฮวาและรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ต่อไปทอมซึ่งเป็นคอร์พอร์เตอร์ปัจจุบันคือไพโอเนียร์จากบริเตนเล่าว่ากลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลส่วนใหญ่รู้สึกยังไงกับบทความนั้นเขาบอกว่าพี่น้องตื่นเต้นมากกับคำอธิบายใหม่เกี่ยวกับวิวรณ์บท12พอพวกเขารู้ว่ามีการตั้งรัฐบาลของพระเจ้าขึ้นแล้วในสวรรค์พวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดีเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังนี่ทำให้เรายิ่งอยากจะทำงานรับใช้มากขึ้นอีกและทำให้เราเห็นเลยว่าพระยะโฮวาจะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมอะไรบ้างในอนาคตเป็นพยานของพระยะโฮวาทุกวันนี้พยานพระยะโฮวาคุ้นเคยกับอิสยาห์บท43ข้อ10ที่บอกว่าพระยะโฮวาบอกว่าพวกเจ้าเป็นพยานของเราเป็นผู้รับใช้ที่เราได้เลือกไว้แต่ในช่วงก่อนปี1925ไม่ค่อยมีการพูดถึงข้อคัมภีร์นี้ในสิ่งพิมพ์ของเราเท่าไหร่แต่พอในปี1925มีการพูดถึงอิสยาห์บท43ข้อ10และ12ในหอสังเกตการมากถึง11ฉบับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี1925 กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมาประชุมกันในการประชุมใหญ่ที่เมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาพี่น้องโจเซฟเอฟรัตเทอร์ฟอร์ดได้เขียนข้อความต้อนรับผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมนี้มีการพิมพ์ข้อความนี้ลงบนกำหนดการของการประชุมข้อความนั้นบอกว่าเรามาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้เพื่อได้รับกำลังจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะกลับไปทำงานรับใช้อย่างขยันขันแข็งมากขึ้นในฐานะพยานของพระยะโฮวาตลอดการประชุมใหญ่ทั้ง8วันมีการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกาศเรื่องพระยะโฮวาในทุกๆโอกาสในวันเสาร์ที่29สิงหาคมพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดได้บรรยายเรื่องหนึ่งที่เน้นว่างานประกาศเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหนเขาพูดว่าพระยะโฮวาพูดว่าพวกเจ้าเป็นพยานของเราว่าเราเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้จากนั้นพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดก็พูดกับผู้ฟังด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าออกไปเถอะออกไปทางประตูเมืองเตรียมทางให้ประชาชนสร้างทางหลวงไว้เก็บกวาดก้อนหินออกไปและให้มีสัญญาณเพื่อชาติต่างๆจะเห็นอิสยาห์บท43ข้อ12บท62ข้อ10หลังจากที่พี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดบรรยายจบเขาก็ได้อ่านมติที่เรียกว่าข่าวสารแห่งความหวังผู้ฟังทุกคนเห็นด้วยกับมตินี้ที่บอกว่ารัฐบาลของพระเจ้าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรามีสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีมีอิสรภาพและมีความสุขตลอดไปมีการแปลมตินี้ออกไปในหลายภาษาและพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นพับด้วยแผ่นพับนี้ถูกแจกจ่ายออกไปประมาณ40ล้านแผ่นย่อหน้านี้มีภาพแผ่นพับที่มีมติข่าวสารแห่งความหวังข้อความประกอบภาพอ่านว่าแผ่นพับข่าวสารแห่งความหวังหลังจากนั้นก็ยังอีกหลายปีกว่าที่กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลจะใช้ชื่อพยานพระยะโฮวาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญในการเป็นพยานของพระยะโฮวาเริ่มกลับเยี่ยมคนที่สนใจเนื่องจากกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลตลอดทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นองค์การก็เลยกระตุ้นให้พวกเขาไม่ใช่แค่แจกจ่ายสิ่งพิมพ์เท่านั้นแต่ให้กลับไปเยี่ยมคนที่สนใจข่าวดีด้วยในช่วงที่มีการรณรงค์แจกแผ่นพับข่าวสารแห่งความหวังภาษาอังกฤษในจดหมายข่าวก็ให้คำแนะนำว่าถ้าคนไหนหรือบ้านไหนรับแผ่นพับข่าวสารแห่งความหวังก็ให้กลับไปเยี่ยมที่นั่นด้วยจดหมายข่าวเดือนมกราคม1925พูดถึงรายงานจากพี่น้องชายคนหนึ่งในเมืองพลาโนรัฐเท็กซัสว่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเมื่อเรากลับเยี่ยมในเขตที่เราเคยประกาศไปแล้วมันเกิดผลดีมากกว่าการที่เราไปประกาศในเขตใหม่ซะอีกมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตของเราที่ในช่วง10ปีเราไปประกาศที่นั่นตั้ง5ครั้งแล้วแต่เมื่อพี่น้องเฮนริกส์กับแม่ของผมไปกลับเยี่ยมที่นั่นก็มีคนรับหนังสือมากกว่าตอนที่เราไปประกาศที่นั่นซะอีกนอกจากนั้นคอลพอลเตอร์คนหนึ่งจากประเทศปานามาก็เขียนมาบอกว่ามีหลายคนที่ตอนแรกไม่ยอมฟังข่าวดีแต่พอกลับไปเยี่ยมครั้งที่2หรือครั้งที่3พวกเขาก็มีท่าทีเปลี่ยนไปในปีนี้ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกลับเยี่ยมคนที่สนใจและมันก็เกิดผลดีมากจริงๆมองไปที่อนาคตในช่วงปลายปี1925พี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดได้เขียนจดหมายถึงไพโอเนียร์ทุกคนเกี่ยวกับงานรับใช้ที่ได้ทำในปีนี้และพูดถึงงานที่รอพวกเขาอยู่ปีต่อไปพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดเขียนว่าในปีนี้พวกคุณมีสิทธิพิเศษที่ได้ให้กำลังใจผู้คนมากมายที่โศกเศร้างานนี้ทำให้พวกคุณมีความสุขมากจริงๆในปีหน้าคุณจะมีโอกาสมากมายที่ได้เป็นพยานให้กับพระเจ้าและรัฐบาลของพระองค์คุณจะได้แสดงให้ผู้คนเห็นว่าใครคือคนที่ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าจริงๆให้เราทุกคนตั้งใจที่จะพูดยกย่องและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและกษัตริย์ของเรา ช่วงปลายปี1925พี่น้องได้วางแผนจะขยายเบเทนบรุกลินให้ใหญ่ขึ้นในปี1926จึงเป็นปีที่เริ่มต้นโครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่องค์การของพระเยโฮวาห์เคยทำมาย่อหน้านี้มีภาพไซต์งานก่อสร้างอาคารใหม่ที่พี่น้องกำลังเริ่มงานข้อความประกอบภาพอ่านว่างานก่อสร้างที่ถนนอดัมส์บรุกลินนิวยอร์กปี1926จบบทความ